nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të shtunave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon gjatë vizitës në Prishtinë është shprehur i shqetësuar për gjendjen në pjesën veriore të Kosovës. Më tutje Ban Ki-moon gjatë qëndrimit në Prishtinë, me rast të takuar me zyrtarët më të lartë të Kosovës, është angazhuar për dialog ndërmjet Kosovës e Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësimin e tij për situatën e veri dhe për shkallëzimin e tensioneve në këtë pjesë të vendit gjatë vitit të kaluar. Këto komente zoti Ban i bëri me të arritur në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës në kuadër të turneut të tij ballkanik. Është thelbësore që çështja e ndjeshme dhe komplekse në raport me veriun e Kosovës të zgjidhen përmjet një dialogu paqësor. Pikpamjet e komuniteteve të cilat ndikohen drejt për drejtë nga këto tensione janë thelbësore. Zërat e tyre duhet të dëgjohen, nevojat dhe të drejtat e tyre duhet të përfaqësohen në mënyrë demokratike, tha zoti Ban gjatë një adresimi të shkurtër para gazetarëve të mbledhur në aeroport. Në veçanti, tha sekretari i Përgjithshëm pres përpjekje më të fuqishme drejt normalizimit të raporteve me Beogradin, përfshir këtu edhe një përkushtim serioz dhe të sinqert karshi dialogut, gjë në njëjtë të cilën e ka kërkuar edhe nga leadershipi serb. Zoti Ban ka rikujtuar se është Bashkimi Evropian ai që ka marrë rolin udhëheqës në përpjekjen ndërkombëtare në rajon. Kombet e Bashkuara do të vazhdojnë të bashkëpunojnë me të gjithë partnerët ndërkombëtar në arritjen e synimeve tona të përbashkëta për popullin e Kosovës dhe rajonin në përgjithësi, ka thënë sekretari i Përgjithshëm Ban Ki-moon. Me këtë rast zoti Ban ka kërkuar nga të gjitha palët që të intensifikojnë përpjekjet e tyre për të zgjidhur çështjen e personave që vazhdojnë të llogariten si të zhdukur, duke thënë se kjo çështje është një çështje e drejtave thelbësore të njerëzit dhe kyçe për pajtim dhe respektim të ndërsjell. Zoti Ban ka shfrytzuar këtë paraqitje para mediave në Prishtinë për të shprehur ngushëllimet e tij për vdekjen e poetit me renomë ndër Komtar Ali Podrimja, trupi pajetit e cilit u gjet në Francë të shtunën me 21 korrik. Në kuadër të agjentës zyrtare, sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara është takuar edhe me presidentin e Republikës Ati Fete Ajaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Ky i fundit gjithashtu ka mbajtur një takim me gazetar në aeroportin e Prishtinës pas takimit të zhvilluar me zotin Ban. Thaçi vizitën e zotit Ban në Kosovë ka vlerësuar si historike. Për më tepër ai tha se vet vizita në niveli të tillë tregon për mbështetjen e progresit të arritur në Kosovë.
Edhe vetë zoti Ban Ki-moon në takim theksoi se një realitetin e Kosovë dhe respekton, vlerëson dhe mbështet aspiratat e qytetarëve të Kosovës. E aspiratat e qytetarëve të Kosovës janë e ardhmja evropiane dhe vizioni ynë, qëllimi ynë, antarësimin e NATO, Bashkimi Evropian dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Kurse sa i takon çështjes se cili mund të jetë roli i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në dialog në mes të Prishtinës dhe Beogradit, Thaçi ka deklaruar se OKB-ja në këtë drejtim nuk mund të ketë kurfar roli.
E para, Organizata e Kombeve të Bashkuara nuk mund të participojë në këtë çështje se për këtë dialogu teknik që ka filluar tash 2 vite me Serbinë. Është një dialog që ka filluar dhe paraprakisht duhet ndodhë implementimi i gjitha marrëveshjeve që janë arritur në Bruxelles dhe pastaj të shqyrtohen mundësitë e vazhdimit të dialogut teknik për fqinësi dhe normalizim të marrëdhënieve ndërshtetërore mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Politikanja serbe e Kosovës Rada Trajković thot se institucionet në Prishtinë nuk kanë pasur nisma serioze për pjesën veriore të Kosovës. Më tutje zonja Trajković, që është deputete në Kuvendin e Kosovës nga lista e Përbashkët Serbe, thot se i friksohet përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Me Rada Trajkovićin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja Trajković, ka kaluar tashmë një vjet që kur institucionet e Kosovës kanë vendosur kontrollin mbi vendkalimet kufitare në veri të Kosovës. Si kundërpërgjigje, serbët e veriut i kanë bllokuar rrugët me barrikada, gjë që ende vazhdon në disa rrugë. Cilat kanë qenë efektet e gjithë kësaj situate dhe a mendoni se ky pat pozicion mund të zgjasë ende?
Unë mendoj që barikadat si mënyrë dhe mjet për të përgjigjur janë te kaluar qëmoti, po të kisha fuqin, unë që në fillim do t'isha kundër kësaj mënyre të demonstrimit të mospajtimeve me vendimet e ekipit biseduës që janë arritur në Bruxelles. Mendoj se dal nga dalve dija e të gjithëve duhet të jetë në nivel në kuptimin e përgatitjes për zgjidhje në mënyrë të civilizuar të problemit në veri të Kosovës.
U smislu pripreme za rešavanje civilizacijsko tog problema na severu Kosova.
Cila mendoni se është kjo mënyrë e civilizuar për të zgjidhur problemin?
Jedini način jeste suštinski.
Mënyra e vetme është në thelb, ajo me të cilën përfundojnë të gjitha luftrat, siç thuhet madje edhe në mes të armiqve më të mëdhenj në botë. Do thotë përmes bisedimeve, kompromiseve, negociatave dhe marrëveshjeve, të cilat do të rezultonin me zgjidhjen me të cilën nuk do të ishin të gjithë të kënaqur në mënyrë të njëjtë.
Rešenjem sa kojim neće biti svi podjednako zadovoljni.
Por me gjitha të serbet e veriut nuk kanë treguar gatishmëri për bisedimet të tila.
Po ja mislim da i od strane institucije...
Unë mendoj se asë nga ana e institucioneve të Prishtinës nuk ka pasur iniciativa të përgatitura dhe të menduara seriozisht, të cilat do tishin në funksion të përafrimit të interesave të serbëve në anën jugore të lumit Iber. Është ashtë do me thënëse që institucionet të tregojnë se dëshirojnë të ruajnë dignitetin e populatës dhe në fakt marrëdhënia e institucioneve të Prishtinës me serbët nën Lumin Iber të jetë rekomandimi më i mirë për serbët mbi Lumin Iber. Nga asnjëra anë nuk ka përgjegjësi të mjaftueshme për normalizimin e marrëdhënieve. Ndërkaq më duket se edhe faktorët ndërkombëtar, të cilët në esencë nuk e di se çfarë rëndësie kanë dhe veprojnë në kundërshtim me njëri tjetrin, disi nuk kanë pasur konsensus të vërtetë në kuptimin e përkrahjes së bisedimeve të tilla dhe zgjidhjes së situatës në veri të Kosovës.
Nisu imali pravi konsenzus u stvari podrške tim razgovorima i rešenju na severu Kosova.
Në shtator pritet të përfundojmë mbikëqyrja e pavarësisë së Kosovës. A mendoni se kjo mund të ndikojë në çfarëdo mënyre në situatën në Kosovë?
Mendoj se mund të ndikojë shumë fuqishëm, posaçërisht nëse institucionet e Prishtinës nuk e tregojnë orientimin e vërtet për stabilitet dhe mbijetesë të serbëve, por edhe të popujve të tjerë që jetojnë në këtë hapësirë. Ndryshe unë tepër i friksohem heqjes së mbikëqyrjes së pavarësisë. Mendoj konkretisht në policinë, e cila duhet të jetë bartësia kryesore e luftës kundër kriminalitetit ekonomik, por edhe në mas mjaftë do me thënë se dhe kundër krimit etnik.
Rada Trajković, politikane sërbe e Kosovës, në intervistën që e zhvilloi Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës me anë të manifestimit të ditët e diasporës 2012, po përpiqet të bindë imigrantët kosovar që jetojnë dhe punojnë në vendet perëndimore që të investojnë në Kosovë. Por e përfaqësues të opozitës se theksojnë se qeveria së pari duhet ta luftojë korrupsionin. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zëvendës kryeministria e Kosovës, njëherësh ministre tregtisë dhe industrisë Moza Kusari Lila, tasë në bashkëpunim me Ministrinë e Diasporës kanë krijuar projekte të shumta, të cilat kanë për synim rritjen e vëmendjes së bashkëdhëtarëve që të investojnë në sektorin privat në vend. Megjithatë, Kusari Lila thasë deri më tani 30% e investimeve direkte në Kosovë kanë ardhur nga diaspora. Ndërkaq, sipas saj, konsiderohet se 2.5 milion euro është shuma që kursejnë brenda një viti në bankat evropiane, qytetarët kosovarë që jetojnë dhe veprojnë jashtë vendit.
Shumë e rëndësishme të thuhet se rreth 30% e investimeve të huaja direkte në Kosovë vijnë nga diaspora. Dhe këto investime janë ose kanë hyrë në Kosovë përmes procesit të privatizimit, apo si investime të drejtë të drejta në ndërmarrje të vogla të mesme.
Në anën tjetër, përfaqësues të partive opozitare në vend vlerësojnë se partitë në pushtet nuk kanë hartuar politika të favorshme për investitorët potencial nga diaspora. Hikmete Bajrami nga Lidhja Demokratike Kosovës thotë se derisa qeveria nuk lufton korrupsionin, është vështirë të bindet se investimet janë të sigurta në vend.
Mendoj që kjo do të ndërkohë sepse qeveria kosovare në përgjithësi, qeveria para së gjithash duhet ta luftojë korrupsionin. Në një vend ku percepcioni për korrupsionin është shumë i lartë, sidomos percepcioni për korrupsionin mesin e bashkëdhëtarëve është dyfish më i lartë se sa percepcionin mesin e pjesëtarëve shoqërisë tonë.
Burim Ramadanin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha për Radio Evropa Lirë se qeveria ka neglizhuar dhe ignoruar mërgatën kosovare që jeton në perëndim.
Nuk ka pasur as trajtim të mirë të mërgatës në nivelin institucional, politik, por po ashtu edhe në nivelin shoqëror. Praktikisht po shohim janë vetëm lojë fjalësh, por efektet konkrete, po mungojnë, kanë mungu dhe shihet thosë se kjo qeveri nuk ka strategjisë si të thithë investimet nga mërgata ju.
Edhe zyrtarët e subjektit tjetër opozitar vetëvendosje konsiderojnë se ekzekutivi nuk ka trajtuar në nivel të duhur mërgatën kosovare në aspektin investues. Dardan Molliqaj nga kjo levizje tha qeveria deri me tani ka injoruar bashkëdhëtarët kosovar, ndërka që tashme kur ekzekutivi ka mungesë të mjeteve bugjetore bën thirrje që të investojnë.
Nuk ka kriju asë një favorizim për ta, e në anën tjetër pristën ata që t'ja mërë para të tyre. Në kohën kur qeveria Kosovës ka probleme financiare edhe të investimeve të huja. Pa pas lehtësime tatimore edhe lehtësime bankare, po ashtu dhe lehtësime administrative për diasporën, nuk mund të thuash që ki kriju kushte të favorshme.
Për t'informuar investitorët potencial nga mërgata, Ministria Diasporës në kuadër të ditëve të mërgatës ka organizuar një mori debatesh me investitor potencial nga diaspora për t'i njoftuar me mundësitë ligjore që i kanë për të investuar në Kosovë. Për e Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si pas objektivave të kombëve të bashkuara, Kosova duhet që deri në vitin 2015 ta çrënjos analfabetizmin, që si pas disa të dhënave është afro 6%. Por ekspertët konsiderojnë se arritja këtij objektivi do të jetë e vështirë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti arsimit Jonas Aliaj thosë që nga zotimi i Kosovës për përmbushjen e këtyre objektivave të mijëvjeçarit, në të cilën përfshihet edhe analfabetizmi, nuk është punuar as shumë për eliminimin e kësaj dukurie.
Unë nuk jam optimist se kjo objektiv të realizohet dhe kjo është njëri nga objektivat që po ashtu është shumë e rëndësishme për rrugën e Kosovës në BE. Pa një sistem efikas, e kemi shumë vështirë të jemi pjesë e BE, sepse sistemi jonë arsimor në çdo nivel është kosh treguesi si çdo përfatkeq, edhe vlerësimi jashtë me gjitha shkallëve po tregon këtë parashikim.
Ligjvënësit kosovar përmes një rezolute në vitin 2008 kishin miratuar deklaratën e mijëvjeçarit të kombëve të bashkuara. Atë botë ata ishin zotuar se së bashku me presidencën dhe qeverinë e Kosovës do t'i përmbushin 8 objektivat e kësaj deklarate, përfshir analfabetizmin. Për zbutjen e analfabetizmit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për vite të tëra ka mbajtur mësime jo formale që mundësojnë mësimin e shkrim-leximit për qytetarët, të cilët për arsye të ndryshme nuk kanë mundur të vijojnë shkollimin. Një rol të rëndësishëm për zbutjen e analfabetizmit ka pasur edhe shoqëria civile në Kosovë. Duga Gjim Popovsi nga Qendra për Arsim e Kosovës thotë se në 10 vitet e fundit është punuar në eliminimin e analfabetizmit dhe se kjo dukuri në Kosovë ka arritur të minimizohet, por që nuk mund të zhduket në tërsi.
Duhet kemi parasysh se rastet analfabetizmit do të ketë edhe në të ardhmen, nuk është e mundur që të eliminohet krejt, pikrisht për shkak të faktit që kemi një cilësi jo të kënaqshme në sistem të arsimit dhe mund të ndodhë që njerëzit që largohen nga sistemi arsimit moshë më të re thjesht shëndrohen në analfabet pas një periudhe.
Kosova nuk ka të dhëna të sakta për numrin e qytetarëve analfabet, por sipas disa të dhënave të organizatave jo qeveritare, është thënë se analfabetizmi në Kosovë arrin deri në 6%. Popovci tekson se me regjistrimin e popullsisë së Kosovës, i cili është bërë vitin e kaluar, do të mund të ketë dhëna të sakta të numrit të analfabetëve në Kosovë.
Mendoj që regjistrimi i popullatës, i cili është bërë, do të nxjerrë të dhënat për analfabetizmin në Kosovë, kështu që pak a shumë do të dihet gjendja nga dora e parë, sepse këto dhëna kanë munguar në masë të madhe. Është punuar gjatë këtyre 10 viteve mjaft në këtë drejtim, si nga ana e qeverisë, por më tepër nga shoqëria civile, dhe mendoj se ky problem tani është minimizuar dukshëm.
Ndërkaq eksperti çështjeve të arsimit Jonas Aliaj thotë se shkalla e analfabetizmit në Kosovë vazhdon të mbetet e lartë dhe sipas tij analfabetizmi në Kosovë mund të jetë më shumë se 6% e popullatës së Kosovës.
Ekziston analfabetizmi në Kosovë dhe ai klasik edhe ky funksional, domethënë përveç njerëzve nuk dinë fare shkrim-lexim. Normalisht ekziston edhe njerëz që kanë mundësinë të tashinojnë një fjali disi, po nuk e kuptojnë atë. Sot bashkisht nga regionet, në vice rurale, sigurisht që ka ma shumë analfabet, po ashtu bashkisht nga gjinit, të femrat, po ashtu ka ma shumë zëtet e meshkujt.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.